mga likhang sining, salamin ng kultura ng bansa. Ni Maria Cristina D. Conche. Nagtungo ang magkakaibigan na sina Leon, Toby, Carl, Damian at Sophie sa Pambansang Museo ng Pilipinas upang makita at maunawaan ang iba't ibang likhang sining tulad ng mga pinta, eskultura at tradisyonal na sayaw at awitin ng mga Pilipino. Kasama nila ang nakatatandang kapatid ni Sophie na si Gloria. Layunin nilang tuklasin kung paano ipinakita sa mga sining ang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng bansa. Una nilang pinuntahan ang National Museum of Anthropology.
Napakaganda naman ng mga likhang sining sa ating museo! Nakatutuwang masilayan kung gaano kahusay ang mga Pilipino pagdating sa sining.
Oo, tama ka. Tingnan mo itong napakagandang manunggol jar mula sa Palawan. Sisidlan pala ito ng mga buto ng Yumao, na mahalagang patunay ng kultura at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa kabilang buhay. Tingnan mo rin ang bahaging iyon. May mga kagamitang bato na natagpuan sa Luzon mula pa noong panahong Neolitiko.
Tunay na kamangha-mangha ang mga bagay na ito, sapagkat malinaw nilang ipinakikita ang mayaman at makulay na kultura ng iba't ibang rehiyon ng ating bansa.
Patuloy silang naglibot sa loob ng National Museum of Anthropology.
Napakaganda ng mga telang nakadisplay sa bahaging ito. Ayon sa nakasulat sa description, habing tela raw ito mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kapansin-pansin ang kagandahan ng mga tela tulad ng inabel ng Ilocos at tinalak na hinabi ng mga Tiboli sa Timog Cotabato.
Makikita mo sa kanilang mga gawa ang tiyaga at sipag. Hindi lamang ito basta tela. Ito ay simbolo ng kanilang pagkakakilanlan.
Pagkatapos nilang libutin ang museo, nagpunta naman sila sa National Museum of Fine Arts.
Iyan ang spolyarium ni Juan Luna. Napakalaki pala nito sa personal. Parang buhay na buhay ang pagkakapinta.
Hindi lamang ito simpleng sining. Ito ay isang makasaysayang paalala ng paghihirap at pagdurusa ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Kaya naman ito ang pinakatanyag na obra ni Juan Luna.
Sa kanilang paglilibot ay narating nila ang bahagi kung saan matatagpuan ang mga pinta na nagre-representa sa modernong sining.
Dito naman tayo! Ang bulwagang ito ay para sa mga likha ng mga pambansang alagad ng sining. Halika at tingnan natin ang bawat sining.
Nang matapos ang kanilang paglilibot.
Ngayon ko lamang nalaman na may modernong anyo pala ng sining. Iba-iba rin ang estilo at paraan ng pagpapahayag ng mga artist tulad ni na Hernando Ocampo, ang Q. Cook, Benedicto Cabrera at Carlos Francisco.
Mas lalo kong hinangaan ang kanilang mga likha dahil may kwento at kahulugan ang bawat isa.
Natutuwa akong makita na may natutuhan kayo. Sana ay patuloy ninyong pahalagahan ang sining ng ating bansa.
Salamat po sa pagsama sa amin, Ate Gloria!
Walang anuman. Naku, hapon na pala. Halina't umuwi na tayo bago pa tayo gabihin.
Sa kanilang paglalakad, nakita nila ang grupo ng kabataan na nag-eensayo ng isang katutubong sayaw.
Bago po tayo umuwi ay panoorin po muna natin sila.
Sige, nakatutuwa ring makita na may nagtatanghal pa rin sa kasalukuyan ng mga katutubong sayaw mula sa iba't ibang rehiyon at inaalam ang kwento at tradisyong ipinahahayag ng bawat isa.
Tunay na mayaman ang ating bansa sa sari-saring likhang sining na nagpapakita ng kultura at pagkakakilanlan ng bawat rehiyon.
Tama! Kaya naman taas noo kong ipagmamalaki na ako ay isang Pilipino na kumikilala at tumatangkilik sa mga likhang sining ng aking sariling rehiyon.
Bagaman pagod dahil sa paglilibot, umuwi sila na may baong karanasan at kaalaman tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas.